Poslušamo oddajo Protetru spet dež, z menoj je Kolja Saksida, režiser, producent in pedagog, ki na svojimi animiranimi filmi nadušuje že vse tam od leta 2001. Prav te dni smo v Kinodvoru doživeli predstavitev 6 na novo narejenih filmčkov o Koji, skupaj z dokumentarnim filmom o tem, kako nastane animirani film ter pregledno razstavo Koja, animirani junak na sceni v galeriji Kresija, ki je na ogled vse do 3. decembra in tukaj tudi lahko vidimo ves proces dela vse od A do Ž. Kolja Saksida, čestitam za ta neverjeten animirani opus, ki se širi izven Slovenije. Kaj menite vi, zakaj je vaš junak tako priljubljen oziroma, bom rekla, vedno bolj?
Ja, mislim, da upravljamo to neko svojo poslanstvo, da pač dobro delamo. Vedeli smo, kot so se prej, ko mikrofon še ni bil prižgan, pogovarjala o formatu te oddaje. Seveda imamo mi tudi format naših filmov in je bil zavestno začrtan in zavestno se je pisal zgodbe primerne za otroke. Se pravi, da je veliko vizualnega presenečenja, bazirajo zgodbe na gegu, ni govora, dinamično je posneto, animacija, samo premikanje, lutk je na zelo visokem nivoju. Ko združiš vse te stvari, da prideš do kvalitetnega animiranega filma, v našem primeru primarno namenjenega otrokom, hrati si pa želim, oziroma potem smo res v redu naredili, če lahko te filme gledajo tudi njihovi starši ali pa odrasli, da ni izključno samo za otroke.
Vse generacije.
Vse generacije. Potem dosegamo to, ker se počne ni končala.
No, sedela sem v Kinodvoru. Vsaka zgodba je animacija 3 minut, sila preprosta, Koja in Krokar, na to pa se tem malim idiličnem prostoru vedno nekaj zaplete in dejanja, ki sledijo, so burleskna, Koja ne obvladuje več prostora, sledijo smešni prizori, spaci, komične situacije, ki nas spravljajo v smeh vse od otroka, od 2,5 let do mene seveda. In kar daje tej animirani dinamičnosti, nek tak dodaten efekt je seveda ta kratkost dogaja na eni strani, na drugi strani pa to, da se na koncu vse skupaj izide. Ne? Teh 6 filmov, ne, ste sami rekli, so pa nekakšna nova izpopolnjena različica tega smešnega Koje, ki ga že spremljamo tam od začetka novega tisočletja. Kaj se je vendarle spremenilo? Ne? Vem, da se je nekako likovna zasnova spremenila, tudi junak je malce drugačen, ampak kaj je tisto bilo, kar je zdaj boljši in še bolj vznemirljiv?
Ravno to, o čemer so se pogovarjala prej, leta 2004, ko sem realiziral 15-delno serijo Koja in je bila prikazana na nacionalni televiziji, nisem točno vedel, kaj se spuščam. Imel sem idejo, z urednikom oddaje sem se dogovoril, da bom jaz to naredil in vsak teden sem mogel narediti 1 minuto animiran film.
Vsak teden?
Vsak teden. In to je bilo noro. To je pomenil brez spanja, non-stop delati. Moj prijatelj Borja Močnik je takrat ob petkih ponovat dobil film začer ali pa soboto zjutraj in sta mogla z Mihatom Šajino narediti zvok in glasbo do popoldneva, ker popoldne v soboto je mogli to na beto na televiziji. Nisem imel scenarijev naprej napisanih. Imel sem nekaj ideje. Ampak to je bilo tako, da sem kdaj v torek zjutraj še razmišljal o scenariju in potem šel rekvizite delati. Je bila bolj garažna produkcija, hkrati neverjetna šola zame, ker v formalno šolo z animirani film nisem hodil, sem samouk, tako da bi bila to zelo dobra šola. Sam sem delal zelo veliko stvari, kot sem omenil, seveda ne zvoka in glasbe, tudi ne kamere, ker je za to skrbel direktor fotografije, s katerim še zmeraj sodelujem, Milo Srdič. Na scenografiji sem imel pomoč, scenograf je bil Simon Hudolin Salči, z njim tudi še zmeraj sodelujem.
Torej stalna ekipa plus minus, ne?
Tako. Kar pa je zdaj velika razlika ta, da imam ekipo povečano na filmih Koja, ki smo jih gledali v Kinodvoru in sodelovali 35 ljudi.
No, vsi se niste predstavili na odru, pa že to je bilo za en razred, bi rekla. Veliko
tako.
Vas je bilo, ne?
Lutke izdelujejo profesionalna ekipa lutkarjev na Poljskem. Animatorje, imam profesionalne animatorje, ki delajo že 15 do 20 let na dnevni bazi, se pravi so profesionalizirali se. Sam se profesionalno ukvarjam s produkcijo in režijo. To, kar takrat nisem imel, imam deljene vloge, to je eno, imam sektorje, vse, ki so potrebni za realizacijo tazga projekta. Predvsem sem pa pridobil znanje med delom prve serije Koja in pa predvsem, ko smo realizirali film Mulc, po prvi seriji sem opustil Kojo in sem šel v realizacijo filma Mulc. 4 leta sem delal na filmu, brez heca, vsak dan, od ponedeljka do nedele, 14 do 16 ur. Zgradili smo ogromno scenografijo, naredili 10-minuten film, sodelovali 80 ljudi, sami smo delali lutko, komplet vse stvari so bile narejene v Sloveniji, razen animator je bil tujec. In predvsem ti si bilo pa sploh zadnja šola, če temu tako rečem, oziroma pika na i, da sem se naučil, kako produkcijsko vodati ekipo. In za tem znanjem, ki sem ga pridobil v 8 letih, sem se leta 2009 podal in obudil Kojo. In smo spremenili likovno zasnovo, o formatu smo začeli razmišljati, na delavnice sem začel v tujino hoditi, za pisanje scenarija, produkcijske delavnice in tako naprej. Izpopolnil svoje znanje, še ga moram tudi izpopolniti. Upam reči, imamo zdaj tok, da lahko naredimo profesionalen slovenski animirani film, se lahko postavi ob bok tudi velikim produkcijskim hišam, ki delajo lutkovne stop animirane filme.
Koja je šel, kot sem rekla, čez meje, pripravljate nove verzije, različice za Poljsko, ne? Kam še gre?
Trenutno pogodbo imamo podpisano s Hrvaško, s Poljsko, v dogovorih smo Španijo, Nizozemsko, Južno Ameriko, ampak dokler nimamo podpisanih pogodb, težko rečem. To je, kar se tiče distribucije. Kar se pa tiče festivalske udeležbe, za to pa skrbimo v zavodu ZVIX in so filmi tudi festivalsko, mednarodno, predvsej uspešni.
Koja je tudi v, kot berem, v ambulanti zobozdravnika za otroke, ne, da jih animira v Barceloni, ne?
To je bil mesečen dogodek, izbrali so 16 animiranih filmov, med njimi je bil tudi pilotni film Koja life je čist odbit. Filmi so se en mesec vrteli na podzemni železnici v Barceloni.
Tem pa tudi na letalski družbi, ne?
Norwegian Airlines leti za Etiopijo.
Za Etiopijo, Koja širi krila in nevidno vstopa v neke prostore, ki niso samo filmsko platno, ne? Zato niste sami poskrbeli, ampak ljudje so to začutili in so zagrabili zadevo, ne? Zares, kje ste ga vi najprej začutili oziroma da se je rodil?
Težko rečem recimo za druge, ampak zdi se mi vseeno, no, pri snovanju Koje sem izhajal iz sebe. Želel podoživeti neke občutke, ki sem jih podoživel kot otrok. Te občutke neobremenjenosti, ko si star 5-6 let, predvsem to, da bi podoživel z njim en delček tega domišljijskega sveta in s Kojo, ker sem ga postavil v ta format za otroke, kot ciljno publiko, se lahko vračam v svoje otroška leta, ko sem isto živel v naravi, se igral po gozdovih.
Nekje pod Golico, ne?
Pod Golico, ja. V Rovtah sem bil doma, da smo imeli hišo na konc vasi in sem zelo velik časa preživel v naravi na drevesih. Pač cel dan sem bil lahko na drevesu, brez problema, od 8 zjutraj do južne, ne? Se pravi, do kosila. In pa tisto drevo je bilo lahko, ne vem, raketa, lahko sem se igral, da sem v avtu, domišljija, ni poznala meja. In ravno to hočem pač prikazati tudi s Kojo, ne pa samo tega. Ena taka sporočilo, ko pa upam, da pride nekako do otrok, mogoče tudi če podzavestno, niti jo nisem hotel podajati na pladnu, ampak Koja govori o tem, da tudi če ti ne gre sprva, probi znova in probi znova. Vakolikor ti ne gre znova, na tak način, ki si zamislil, uporab domišljijo. In tega mota se pa držim tudi v svojem življenju. Delamo napake, nekaj narobe narediš in potem moš to kreativno ali pa ustvarjalno rešiti in se ne na poti ustavljati. Pot nadaljuješ, ne?
Ne bo Pika Nogavička, ampak bo en junak, samorastnik, ki bo raje živel v tem, da se mu bo dogajalo stvari in da bo moral jih razvozlati, da bo vedno neka težavna stopnja.
Načeloma je to plan, ja. Se tudi v našem življenju je iz dneva v dan, ne glede na to, kako bomo začrtanga, se prikradejo nove težave. Na dnevni bazi se moramo s temi težavami spoprijeti.
Čudovita je scenografija, kostumografija, izjemna glasba, efekti, neka čarobnost, ki nas tudi odrasle zelo očara.
Glasba je res, sem zelo, zelo zadovoljen, ker smo tudi na tem segmentu napredval.
Imava istega glasbenega urednika, Borja Močnik.
Borja Močnik,
urednik te oddaje.
Tako, in Miha Šajina. Ona dva si pač razdelita delo, pri nekaterih je Borja glasbeni urednik, tudi skladatelj glasbe, pač se dogovorimo skupaj. Hkrati imamo pa potem odlične glasbenike. Že vrsto let delamo tako z Boštjanom Gombačom, Marinom Staničom, Marko Brdnik je letos igral. Če nimaš dialoga, mora biti zvočna kulisa zelo dobra. In del zvočne kulise je tudi glasba.
Če še omeniva Blaža Porento, ne, ta lik, ne, teh 6 filmčkov, ki sem gledala, res je neka taka, bom rekla ironično, ampak taka podoba vašega obraza, kako vas je dojel, izrezal vas je, no, tako se mi zdi, prav vaš lik, ne, še vedno se mi zdi, so ohranili tega otroka v sebi zelo močno. Izrezan je vaš lik, vaša podoba.
Ja, res je.
Meni je zelo všeč.
Z Blažom Porento sva delala kakšen mesec, pa pol, dva. Jaz sem mu pripravil neke primere in potem je on delil različne skice. Jaz sem potem nekatere skice zbral, je on nadaljeval z njimi. Izbral sem že en drug lik, ker sem v bistvu v tistem momentu najprej leta 2009 kojo mislil prestaviti ne tako visoko na goro, ampak da bi bil v bistvu čuvaj postaje železniške, ampak vlak ne vozi več. Mogoče to ideja za nek drug film. Pozabil sem že na novo, zdaj sem se na njo spomnil. In bil sem na eni delavnici leta 2009. Imeli smo tudi enega psihologa tam, ki nam je pomagal in se z nami ukvarjal bolj osebnostno. Smo prišli do tega, da je boljš, da gre on na vrh gore. In potem ta lik, ki sem ga že izbral, ni bil več najbolj primeren. To sem povedal Blažu Porenti. In smo pogledala druge skice in smo izbrala eno drugo kojo, ki jih je on risal. Ta je bila pa na silo podobna meni, ta skica, in je potem nadaljeval z njem in je pač rato, kot je rato.
No, za tiste, ki bodo šele doživeli vašega junaka, ko jo povemo še glede imena, ne, da se piše ko ja z Y-om, z 2A, ne, zgodba je zanimiva.
Ja, do tega imena je prišel tako, da meni bi odličen en film, ki ima naslov Kojan iskaci. To je film, ki je bil realiziran leta 82. Celoten film je posnet v stop animaciji oziroma sekvenčnim snemanjem ali po angleško timelapse in res je odličen film. Pogledal sem si ga večkrat. V tistem obdobju sem poslušal tudi skupino Disciplina Kičme. Pevec skupine je tudi Koja in je nekako, ne vem, prišel, da Koja je pa tudi za njega primerno ime. Predvsem me je pa to prepričal, ko sem prebral, da v jeziku Hopi, to so ameriški staroselci, živijo v Arizoni, to pomeni nor, norčav. In zgodbe, ki sem si jih zamišljal za kojo, so norčave in se mi je zdelo to odlično, da bom združil v bistvu to, da dam en poklon filmu Kojan iskaci, res da sem si sposodil del imena, tako da če upišeš koja v spletni brskalnik, bo sigurno zelo hitro med zadetki tudi film Kojan iskaci, pa sem si del tega sposodil. Naj mi je pa taka zmes neka nastala, ki se mi zdi primerna. Je pa zelo, zelo hecena, hkrati je pa podoben tudi mojemu imenu. Tega se takrat še nisem pol niti sploh zavedano.
Kaj se sledi? Ta epizoda je mimo. Kakšni so vaši nameni, načrti?
Terminski plan, ki obstaja, ki se ga bomo držali. Premiera je bila ravno kar 6 novih filmov, kot so omenila. Moč si je ta cel sklop, ko je nagajivi predmeti ogledati v Kinodvoru 4 sobote za povrstjo. Ko podremo razstavo 3. decembra, se vračamo v filmski studio Viba Film, začnemo z gradnjo novih rekvizitov. 25. januarja v Slovenijo prijata animatorja in 1. februarja začnemo snemati 6 novih filmov, epizod v sodelovanju nacionalno televizijo RTV Slovenija kot glavnim koproducentom. To moram omeniti, da brez televizije si teh 6 filmov ne bi ogledal, niti slučajno, ker so glavni partner.
Ki glavni, bomo tudi videli na televiziji. Ne?
In jih bomo videli seveda tudi na televiziji konec leta. Poleg tega, da bomo posnemali 6 novih filmov naslednje leto, spomladi 2019 bodo narejeni, ampak strateško se bomo verjetno že spet odločili, da bodo šli med ljudi v takem času, kot je zdaj. Se pravi, v jesenskem času, kaj je malo slabše vreme. Hotel sem pa povedati, da se koja širi še na druge platforme. Naslednje leto imamo v produkciji tudi igrico, ki jo bomo lansirali tudi v letu 2019. To bo igrica, ki bo narejena v stop motion tehniki. in gledalci ne bodo več samo gledalci, ampak bodo postali tudi igralci. In bodo mogli Koji na njegovi poti pomagati, da bodo oni, te gledalci, igralci, ukrotili te nagajive predmete, da bo Koji lahko nadaljeval pot. Ne bodo prav njega vodili, ampak bo on imel začrtano neko pot proti cilju, igralci bodo mogli mu pa pri tem pomagati.
Da ne pozabim, Kolja Saksida, vi ste tudi odlični pedagog, kot docent delujete na Univerzi v Novi Gorici, v švicarski Luzani ste naredili magisterij na umetniški univerzi, takrat je bil tudi Koja z vami, ne?
Tako je, ja. Kot sva že prej omenila, sem samouk, jaz do diplomskega študija sploh nisem naredil. Jaz sem končal srednjo frizersko šolo, se posvetil popolnoma, tudi če se bo slišal klišejsko, svoje ljubezni in to je filmu, in resno tako čutim, zaljubil sem se v film, že pred 20 leti. Sem se potem kasneje, pri svojih 32 letih, odločil, da pa bi vsem dokončal rad eno šolo. Nekako me je pot vodila, da sem šel v Švico. V Švici sem bil prvi tak študent, da so me sprejeli na umetniško akademijo École Cantonale de Art Lausanne, okrešava EKAL, brez diplome. Imajo kot umetniška akademija en stavek, da lahko kandidat, če izkazuje visoko nadarjenost, se komisija odloči drugače. Tako da so me sprejeli. Najprej sem mislil tam realizirati en film, Trash Talk, film, ki je primarno bolj namenjen odraslim, tudi animiran. Ampak sem videl, da že v prvem semestru, da bo to težje, ker moraš čez neke šolske procedure in bi bilo nerealno, da bi jaz v zadnjem semestru, kot je predvideno, posnel film. Prej ga pa ne bi smel snemati, zato ker tako kot gre kurikulum, moraš čez neke faze iti, da ti šola odobri snemanje in bilo to popolnoma nemogoče, tako da sem jaz rekel, lejte, jaz pač delam to Kojo, v vsakem primeru bi to delal, bi pa združil, pa bi pisal scenarije za Kojo, tako da te scenarije so nastajali tekom študija v Švici.
Film ostane vaša ljubezen od začetka, nekoč ste tudi nastopali kot igralec v filmih, ne? Vi ste tudi sodelovali pri nastavljanju filma Dani Satanoviča, Nikogaršna zemlja. To vas več ne mika, da bi se vrnili k filmu na ta način?
Ne, tako z veseljem.
Ali pa v teater, no?
Teater malo manj, ker mi je delo na filmu bliže. Že 10 let me noben ni poklical za vlogo v filmu. Leta 2005, po prvi seriji, sem se odločil, da morajo mene poznati po nečemu. Ne morajo me poznati ljudje malo kot igralca, malo kot montažerja, malo kot nekoga, ki dela v gledališču video zasnove in tako naprej, malo dela tudi animirane filme, ampak tudi sem živel v takem času, da takrat jaz nisem se mogel odločiti, da bom pa animirane filme, delal sem, prijavil na razpis, bom prejel sredstva in bomo mi delali in živeli. Daleč od tega sem mogel tudi zaradi preživetja kombinirati, ampak sem se zavestno odločil, da če hočem eno stvar dobro delati, se moram popolnoma posvetiti. Da težko bom dober snemal za gledališče, pa dober animiral, pač popolnoma nemogoče je to. In se odločil, pač, da bom se posvetil izključno animiranemu filmu in to se je zgodilo. Seveda zopet kombiniram kot režiser in kot producent in kot pedagog. V prvi meri, zato ker me vse to zanima in se temu z veseljem predajam. Po drugi strani pa tudi zaradi same negotovosti, svobodnjak sem, nikoli ne veš, kaj bo čez 2 leti. Tako imam pač več možnosti na tej poti odprtih. Če bi prišel pa kdo z nekim dobrim scenarijem in če bi si to lahko časovno privoščil, bi pa z veseljem igral že spet v filmu, ker je pred kamero je delo popolnoma drugačno. Nimam se za igralca, tudi nisem igralec, imam pa nekaj kilometrina, ja. Se parih filmih sem pa le bil. To delo me je zelo veselilo. Sem pa na vse vesel, da sem bil pri filmu Nikogaršna zemlja zraven. A lahko anekdoto povem, kako sem prišel, to čisto slučajno. Moj prijatelj, ki sem ga spoznal v Ljubljani, na scenaristični šoli takrat je organiziral Soroš izpostavo v Ljubljani, Pokaži jezik. In na tej šoli je bil kasnejši prijatelj Marko Džilas iz Beograda. Se pač malo podružila, naslednji dan je bil pa on zmenen potem z Dunjo Klemenc, ker je predal paket od Srđana Karanovića, se pravi srpskega režiserja. In Marko rekel, pet z mano, ne, boš spoznal še ti Dunjo, ona je producentka slovenska, jaz sem že znam. Me je Dunja vprašala, kaj pa ti počenjaš v življenju, pa sem povedal, da me film zanima, da sem malo tudi igral, da snemam svoje filme eksperimentalne. Je pa rekel, mi bomo pa tale film snemali, bi bil ti asistent režije. Rekel, seveda bi bil jaz asistent režije, ne? In tako se je sodelovanje pričelo.
Zgodba je vznemirljiva, ne?
Ja, super.
Zdaj sva nekako prišla do konca najnega pogovora za nocoj in kot je v navadi sledi še prosto vprašalnik, Kolja Saksida boste odgovarjali nanj?
Seveda.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Suhost.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, lahko skupaj, lahko narazen?
Da znajo dobro kuhati.
Če se vas je najbolj strah?
Samega sebe.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Predvsem sem potoval zaradi dela, tako da najlepše na Baliju.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Buster Keaton.
Kaj ali kdo je največja ljubezen vašega življenja?
Film.
Katerega talento bi še imeli?
Risanje.
Kaj najraje počnete?
Počivam.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Iskrenost.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali samo opazili eno samo stvar?
Knjige Polostarja.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
Tu, kjer živim.
In zadnje vprašanje. Kam bi odpotovali in takoj nazaj?
V Nepal. Ker še nisem bil v Nepalu.
Kolja Saksida je bil nocoj gost oddaje Proti vetru speta dež. Hvala za ta zanimiv pogovor in veliko sreče s Kojo ali brez. Lahko noč.
Hvala za povabilo. Lahko noč.